havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 11-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Turkiyada tanilgan o'zbek imomi Abdulloh Buxoriy otib ketilgan. Safdoshlari imomga O'zbekiston maxsus xizmatlari suiqasd uyushtirdi demoqda. Buxoroda poliklinika bosh vrachi poraxo'rlik aybi bilan hibsga olindi. Hamkasblari vrachning qalbaki ayblov qurboni bo'lganini aytishadi. O'zbek harbiylari Rossiyada ta'lim oladi. Mudofa vazirligi kelasi yilda 3000 o'zbek askari zobiti Rossiyaga o'qishga yuborilishini bildirdi. O'zbekistonda kompyuter texnologiyalari rivojlanishi uchun iqtisod ochiq bo'lmog'i kerak demoqda kod soati aksiyasi ishtirokchilari. Shuningdek, ozod mikrofon bugun dasturimizda mulkimni noqonuniy tortib olishdi deydi ozod mikrofonga gapirgan chustlik tadbirkor.
Davlat orderi bor menda, kadastr hujjati bor. O'sha qizil chizilgan implantda ko'rsatilgan yerdan foydalanishga yo'l bermayapti.
Dastur so'ngida ozod nazar eshittirishi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha Istanbulda asli o'zbekistonlik dindorini otib ketganlikda gumon qilingan shaxs qo'lga olinganini aytilmoqda. Turkiyadagi Injanews nashrining xabar qilishicha 11 dekabr kuni qo'lga olingan shaxs Rossiya fuqarosidir. Injanews nashri qotillikda gumon qilinib ushlangan shaxsning Rossiya fuqarosi ekanidan tashqari hozircha hech bir ma'lumot yo'q deya xabar qildi. Suriyada jihod qilishga da'vat qilgan va O'zbekistonda islomiy davlat qurish targ'ibotchisi bo'lgan Abdulloh Buxoriy Istanbulning Zaytinburni mavzesidagi uyi yonida 10 dekabr kuni ertalab o'qqa tutilgan edi. Islah Haber nashrining yozishicha, imomni kepka va jinsi shim kiygan yosh erkak otganini ko'rgan guvohlar bo'lgan. Turkiya fuqaroligini olgan va 8 yildan beri Istanbulda yashagan Abdulloh Buxoriyga uyushtirilgan suiqasd xususida Turkiya politsiyasi izoh berishni istamadi. Xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyani Donetsk va Lugansk armiyalarini qo'llab-quvvatlashni to'xtatish, xususan Ukraina hududidan rus qo'shinlarini olib chiqishga chaqirdi. Poroshenko shuningdek Rossiyani ikki mamlakat o'rtasidagi chegarani yopishga chaqirib, bu holda Ukrainada tinchlik va barqarorlik bir necha hafta ichida o'rnatilishiga ishonishini bildirdi. Moskva Ukraina sharqidagi bo'hronda qo'li borligini rad etib keladi. Poroshenko bu bayonoti bilan 11-dekabr kuni Avstraliyaga qilgan safari chog'ida chiqish qildi. Melburnda Poroshenko bilan uchrashgan Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbot o'z mamlakati erkin Ukraina bilan birdamlik izhor qildi. Chorshanba kuni Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari bilan Rossiya faras ayirmachilari o'rtasida yana qurolli to'qnashuvlar ro'y berdi. Bu esa Ukrainada e'lon qilingan sukunat kuni uzoq muddatli tinchlik o'rnatilishiga olib kelishini savol ostiga qo'ymoqda. Rossiya Markaziy banki va milliy valyuta rublning qadrsizlanishini sekinlashtirish chorasi o'laroq ustama foiz miqdorini bitta punktga oshirib 10.5% qilib belgiladi. Lekin Markaziy bank bu haqda e'lon qilishidan ko'p o'tmay rubl yana arzonlashda davom etdi. So'nggi 2 oy ichida Markaziy bank ustama foizni 1.5%ga oshirganiga qaramasdan bugun rus valyutasining dollarga nisbati 55.5 rubl, yevroga nisbati esa qariyb 69.5 rublni tashkil qildi. Rossiya milliy valyutasi yil boshidan beri qariyb 40% qadrini yo'qotdi. Rublning keskin qadrsizlanishi fonida Markaziy bank joriy yil oxiriga qadar Rossiyada inflyatsiya darajasi 10%ni tashkil etishi hamda yalpi ichki mahsulot umuman o'smasligini bashorat qilyapti. Rubl va Rossiyaning energiya eksportiga qaram bo'lgan iqtisodi Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar Moskvaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois joriy qilgan sanksiyalardan qattiq zarar ko'rmoqda. Rossiya va Hindiston imzolagan bitimlarga ko'ra Rossiya Hindistonga yadroviy zavodlarni qurishda ko'maklashishi va bu mamlakatga neft yetkazib berishi ko'zda tutilgan. Hukumatlar o'rtasidagi kelishuvlar Dehliga safar qilayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 11-dekabr kuni Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan uchrashuvidan keyin imzolandi. Bosh vazir Modining aytishicha Rossiyaning Rosatom va Hindistonning yadroviy energiya korporatsiyasi o'rtasida imzolangan kelishuvga ko'ra Hindiston Eronda yadroviy zavodlar uchun yana 10 reaktorning yasalishi ko'zda tutilgan. Rosatom rahbari Sergey Kiriyenko avvalroq Kudankulam yadroviy inshootida 2 reaktor qurish borasida alohida bitim imzolanganini bildirgan edi. Davlatga qarashli Rosatom bu zavodda allaqachon 2 reaktor qurgan. Shuningdek, Rossiyaning davlatga qarashli Rosneft va Hindistonning SSR kompaniyalari o'rtasida imzolangan dastlabki kelishuvga ko'ra, Rossiya kelasi 10 yil davomida Hindistonga 10 million tonna neft yetkazib berishi mumkin bo'ladi. Putinning Hindistonga safari Rossiya iqtisodi Ukraina bo'hroni bo'yicha g'arb tomonidan joriy qilingan sanksiyalardan qattiq aziyat chekayotgan paytda amalga oshmoqda. Pentagon 13 yil davom etgan urushdan so'ng Afg'onistondagi qamoqxonalari faoliyatini butunlay to'xtatdi. Idora matbuot xizmati 10 dekabr kuni Parvan hibsda saqlash markazidagi so'nggi 3 mahbusni qo'yib yuborganini ma'lum qildi. Ularning 2 nafari, jumladan Redha Al-Najar ismli mahbus Afg'on hukumatiga topshirilgan, bir mahbusni esa xavfsiz deb topib, ayni damda boshqa davlatga ko'chirgani aytilmoqda. AQShda 9 dekabr kuni e'lon qilingan davlat razvedka hisobotida aytilishicha, Al-Najarga nisbatan 2002-yilda Markaziy razvedka byurosining takomillashtirilgan so'roq usullari qo'llanilgan. Pentagon matbuot xizmati AQSh mudofaa departamentida ayni damda Afg'onistonda hech qanday hibsda saqlash markazlarini yuritmayotgani va barcha qamoqxonalar Afg'on hukumati nazoratida ekanini bildirdi.
So'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Turkiyada taniqli o'zbek imomi Abdulloh Buxoriy otib ketilgan. Buxoroda poliklinika bosh vrachi poraxo'rlik aybi bilan hibsga olindi. O'zbek harbiylari Rossiyada ta'lim oladi. Shuningdek, ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlari bugun dasturimizda. Turkiyada o'zbekistonlik imom Buxoriyni o'ldirishdi, kecha otib ketishgani haqida xabar berilgan edi. Turkiyadagi Inka News nashri o'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyni otib o'ldirganlikda gumonlanib qidirilgan shaxs qo'lga olinganini xabar qilmoqda. Nashrning yozishicha 11 dekabr kuni Istanbulda qo'lga olingan shaxs Rossiya fuqarosidir. Turkiyada tanilgan va jihodchilikni targ'ib qilgan andijonlik 38 yoshli imom Abdulloh Buxoriy 10 dekabr kuni tongda uyida otib ketilgan edi.
Suriyada jihod qilishga da'vat qilgan va O'zbekistonda islomiy davlat qurish targ'ibotchisi bo'lgan Abdulloh Buxoriy Istanbulning Zaytunburni mavzeidagi uy yonida 10 dekabr kuni ertalab otib ketildi. Suriyadagi Incha News nashri qotillikda gumon qilib ushlangan shaxsning Rossiya fuqarosi ekanidan tashqari hozircha biror ma'lumot yo'q deb xabar qilmoqda. Yana bir turk nashri Islah Haber nashrining yozishicha imomni kepka va jinsi kiygan bir yoshgina erkak otganini ko'rgan guvohlar bo'lgan va buning ortidan tezkor harakat qilgan